Сёння Бенедыкт XVI прыняў удзельнікаў міжнароднай канферэнцыі пастырства медыцынскіх работнікаў і служэння жыццю ў святле навучання благаслаўлёнага Яна Паўла II. «Я ўпэўнены, — сказаў святы отец, — што вашы разважанні ўнеслі свой уклад у паглыбленні энцыклікі «Евангеліум Віты» — каштоўнай спадчыны навучання благаслаўлёнага Яна Паўла II». У 1985 годзе ён заснаваў папскую раду пастырства работнікаў сферы аховы здароўя, каб напоўніць канкрэтным сведчаннем складаную рэчаіснасць сферы аховы здароўя, сказаў Бенедыкт XVI. Святы Отец заклікаў прысутных аднавіць намаганні па падтрымцы фонду «Добры самаранін», які заснаваў Ян Павел II 20 гадоў таму. Паводле святого айца, падчас свайго доўгага і інтэнсіўнага пантыфікату благаславлёны Ян Павел II заклікаў усіх да службы асобе хворай целым і духам, што звязана з пастаянным абавязкам увагі і евангелізацыі з боку ўсёй касцёльнай супольнасці. Бенедыкт XVI зацытаваў слова свайго папярэдніка: «Цярпенне належыць да трансцэндэнтнасці чалавека, дзякуючы якому чалавек у пэўным сэнсе можа пераўзысці самога сябе, да чаго пакліканы містычным чынам». Бенедыкт XVI заклікаў прысутных рэалізоўваць навучанне благаслаўлёнага Яна Паўла II аб цярпенні ў сваім жыцці і прафесійнай дзейнасці.